Það voru að segja það að þyrfti að kveða rýmur stillt og greinilega til þess að fólk heyrði harðan hvað sagt væri í rýmunum.
Já, ég næri betur efninu ef að ég fari rólega með allt saman. Og nú svo hafa náttúrulega margir ánægju af rýmna læginu, rýmna læginu sem mætti segja. Og það er þá fyrir það fólk eiginlega tvöfald ánægja. Fyrst er að heyra vel kveðið þegar það er gert og líka efni. En aftur er það að þegar að búið er að breyta efni í bundið mál, þá voru oft erfiðara að ná efninu úr þessu bundna máli heldur en ef það er lesið áfram. Án þessa málsefnum. Það eru þannig mörg ljóð og margar vísur að það er ekki fyrir alla að ná efnum úr þeim. Þú veist bara eins og með vísuna. Því að þetta er svo margar, er svo mikið af fornum kenningum í þessu sem að já, allur fjöldin á nútíma alþýðufólki er ekki vel heima á, með á. En þegar farið er að kveða til dæmis sömu rýmurnar hvað eftir annar, þá er eins og þetta smá skýrist. Og ég vil segja þetta, eins og sér og Ólafur Hjarðarholti sagði, blessaður kallinn, þegar að hann var að skýra fyrir okkur kvæðið aldamótaljóðin, þetta hann er þarstur. Hann sagði til tæmis, þá mun sá Guði sem veitti fætir forna. Hún líkaði þetta ekki, en sagði þó, maður verður svo ofta að velta þessu mörgum sem við fyrir sér til þess að ná efnunum alveg hrein úti. Og það getur verið þá oft í rýmum. Það er mér reynsla. Því að það er ekki nóg að heyra vísuna. Það þarf að skilja kenningarna, hvað það þýr, því hvað er á. Sá sem ekki skilur þær, hann hefur ekki virkilega eins gott að, veitthvað. Það verður að skilja hvað er á. Kenningarna er svo ákveðlega margislega. Og sumar rýmur eru þannig að það er ákaflega erfitt að hann þetta sér það fyrir svona, já, meðalgreindan mann, við erum reynsum yfir það. Ég veit hvernig. Annar málum það er maður grúskar í því að bera saman og fá meðingum út um það saman. En það er sumar rýmur sem hafa svo gjör ólíkt nútíðan mál yfir leitt.
Já. Du kan ikke sådan huske, nogle gange, at din far kvæde eller jungader kvæde. Altså huske sådan nogle specielle lejligheder.
Det er meget sagt nok, hvis jeg skal gå en tre kvæde, der er det ord at kvæde. Når du er atvig med sammenhængen ved, der er det ord at kvæde. Fader din er jungader.
Ja, du kan ja, hvað var kveð eftir mín?
Nei, ég heldur bara hvenar er bóra að kveða svona eitthvað og ég samlega við það, eitthvað svona atvik sem að
já.
Af hverju voru að kveða og slíkt?
Já, það er minn hann hvað fyrir fólki, fólkinu til skemmtuna.
Já.
Móður minn sálega, hún hafði mikið gaman af rýmum og það er minn hvað í þinn tilgangi að hún hefði ána jáði ós og krakkar kristlingar nema þegar hefði fyrir dagið. En Jóhann Garðar, hann hvað hefði aðra fyrir sjálfans. Hann hvað svo ákvæðið mikið, hann var ekki sem að kveða fyrir aðra. Þetta var svo hluti af honum kveðskapur. Skáðskapur og kveðskapur, hann hvað mikið sem að hann gerði sjálf. En ég segi fyrir mig, ég raula ofta mér til gamans. Og það er haft um margra manna. Að raula vísur án þess að sé beint í kviði. Ég átti til dæmis frænda út á Stakkabergi sem hétt Ilmundur. Ég vorum systra sinir. Og venjulega raula hann ykkur í sig. Og ég man eftir því þegar að ég var á níund árunu þá var ég lánaði smalið þangað og hann sótti mig og hann var alltaf að kveða sem vísina. Og hún er svona, sagði mér núna ger ég grun, greinir hún mjög snotur, þú Guðrúnu gefa minst gulli búna mótur. Það var Ingibjörg sýstir konungsins sem að gaf hérna Kjartani móturinn, gulli bún mótur,
þetta guðrún. Varstu hvernig að hvað þetta er kallið?
Ég ætti það ekki. Það mér núna ger ég grun, reynir hún mér snotur, þú Guðrúnu gefa mest, gulli búna mótur.
Ja. Jeg gik altså for sig selv og reciterede.
Ja, han, det var den gang, han, det var hans værdi.
Ja.
Ja.
Du siger, at der er... der er ikke noget at tænke på
ved
Ja, jeg vil sige det.
Ja.
Hvordan mener du, er der så i rimurene, er der noget at tænke på?
Ja, findes det mere til rimurene at komme?
Er þetta efnið í rímunum einhvern veginn meira? Ja, nú er það einhvern leiti sams konar efni, nú er þetta einhvern leiti samerni. En það er þetta norræna vikingabóð, það er svo mikil hetjuskapur
í þessu grimt
líka. Þó það sé líka grimt.
Já.
En það er ekki hetjuskapur líka tón. Nei, það er aftur að blæra á þessu. Svo er það þetta með þessi blessu ástamál sem að maður nokkur sagði fyrir mörgum árum að þið væru búin að gera heiminum meira tjón heldur en alla styrjandi sem yfir heiminum gengið. Að þetta er í sannleika sagt að vandraða mál þessi ástamál. Og það eru mál sem að nálega enginn eða enginn maður er færum að tala að skilningu og viti. Þetta er meðan að maður ekki getur lesið á blaðsíðu sagnanna, þá maður ekki færum að tala þessu mál. Nefnir sko. Maður náttúrulega sér oft ganginn í þessu, við skulum hefur svo þegar að pynta og stúka hittast þegar maður líst vel hvaða vandir nú, þá tala þau svo að segja, auðvitað þau tala best afstand um ára. Mann skil það.